Så da klarte jeg ikke å koble av, da var jeg på den igjen. Med både bekymringer for skolen og, og jobb, alt som jeg skulle måtte ta valg om. Så kom jeg hjem, ringte fastlege og sa alt jeg tenkte på, og så sa han, Elisa, nå må du ha mer hjelp enn det jeg kan tilby. Og da var jeg fint enig om at dette klarer jeg faktisk ikke å håndtere selv lenger.
Da prøver vi oss med noen episoder av Ekteskapspodden. Velkommen til deg som lytter.
Det er Silje.
Og Kjetil.
Som sitter her og babler.
I studio i kjelleren vår, og vi lager denne podcasten her for at...
Fordi vi har lyst til å inspirere andre til å ha gode samliv.
Av og til så har vi gjester på besøk, andre ganger så er det bare oss her.
Det er det, og hvis du har lyst til å gi oss litt tips til tema, eller... folk du vil vi skal ha inn i studio, så er det bare å sende oss en melding.
Yes, du finner oss på Facebook og på Instagram. Ekteskapspodden, søk oss opp. Eller send en e-post til ekteskap@lekenelett.net. Var det nok intro?
Ja.
Ja, da kjører vi i gang med
dagens episode. Så da, da har vi liksom...
Ja, nå har vi god tid.
Ja, ja. Jeg skal være på jobb klokken.
Ja, kjempegod tid. Og Lisbeth hater tekniske ting på Mac.
Generelt tekniske ting.
Ja, men det er så verst greit.
Så greit å fordele litt da.
Det er friki ut for meg.
Ja.
Nå er det gått svart nå, det er det bare.
Den har ikke blitt oppdatert på siden 5 år. Og så driver jeg og klager hvor dårlig han er. Der er du meg.
Ja.
Og så er det en person i verden som er mest fane oppe på en gang.
Mm. Ja, sant.
Ja, det er det som det takler ikke, når du har liksom 100 fane oppe. Og så, han går så sent. Ok, skal vi begynne å ta ned litt da? Bare vent i meg en halvtime, så må du klippe vekk, 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 vekk. Åja.
Åja, deg til fortet det.
Ja.
For litt siden så hadde vi besøk av Katrine og Daniel, og da pratet vi om hvordan jobben kan påvirke samlivet, og i dag så har vi besøk av Elisabeth og Sven Liorden, og det skal handle litt om hvordan det å være gründer, som er jo et litt spesielt jobbliv kanskje, hvordan det kan påvirke samlivet. Så velkommen til Ekteskapspodden, Elisabeth og Sven.
Tusen takk.
Tusen takk.
Du, Elisabeth, har jo vært her i studio før.
Mm. Jeg satt og reknet på det i går at det er 3 år siden. Litt over 3 år siden. Mm.
Det har gått utrolig fort.
Ja, jeg vet. Da var jeg høygravid. Meget høygravid. Så jeg klarte å regne meg tilbake på grunn av han da.
Sant. Så hvis noen vil bli ekstra godt kjent med Lisbeth, så er det å søke opp episoden på Sunnland-podden. Da får du litt av, grunnreisen der også. Mm. Eller ganske masse. Mm. Alt litt sånn.
Men i dag skal vi få Sven sin siste av da. Det blir jo spennende.
Ja, nå skal det virkelig fremlyse her.
Ja. Ja, for deg som ikke kjenner dere da, fortell litt om hvem er dere.
Sven kan få lov å begynne han.
Ja, skal jeg begynne?
Ja.
Ja, hvem vi er?
Ja, litt sånn fakta.
Nei, altså vi er nå et, ja, en vanlig familie med, ja, har 3 barn, 3 gutter, bor her på, ja, på Oddland på Stord. Og ja.
Flyttet til Stord for 12 år siden. Eller, nei, 11 år siden.
Ja, 2013.
Ja, og da hadde vi en 2-åring med oss, jeg som er født i Oslo, og vi møttes i Oslo, det er viktig å si. Og så fikk jeg da den blie sørlendingen med til Stord, av alle ting.
Woohoo!
Ja. Det er imponerende i seg selv.
Ja, det har jeg fått høre av veldig mange, og mange har lurt på hvordan jeg har fått til det. Men det var egentlig Sven som hadde litt sånn lyst å bo på Stord, for han så for seg litt romantisk, rolig liv. Der han hadde bildet av at han skulle ta ut grillen på en lørdags formiddag, og stå og grille og kose seg, og helt rolig, chill liv. Det så han for seg.
Ja, det
ble det sånn?
Nei, men bildet var så, det var så fint bilde da. Vi bodde i Oslo og holdt på med ting der, og så var vi her hjemme en helg, og så var det en jeg møtte da, som sa hva han hadde gjort den dagen, og det var at han hadde da en lørdag, det var en god frokost, og tok frem grillen, gjorde den klar, for i dag var det grilling. Det var dagens plan. Og da tenkte jeg, det hørtes jo veldig fint ut.
Ja, ha kun det på tapeten.
Det er liksom det.
Ja.
Ja. Men sånn ble det ikke.
Nei.
Jeg tror enda ikke det skjedde.
Men du har sikkert en grill.
Jeg har grill, ja. Ja, svigerfar har... gitt meg en grill, ja.
Det første vi fikk, ja, når vi flyttet hjem, var faktisk en grill. For dette er jo et litt fint symbol, egentlig. Mm.
Men hvor var det dere møttes? Eller,
Men jeg drømmer fortsatt om det da.
Ja.
Om å bare ha en lørdag hvor jeg kun skal ta ut grillen.
Ja.
Og,
det kommer, det kommer.
Ja,
det er målet. Du blir pensjonist da.
Ja, ja.
Men tilbake til begynnelsen da. Hvor, ja. Dere møttes i Oslo.
Mm.
Hvem ble interessert i den andre først?
Oi.
Det har ikke vi forberedt dere på.
Nei, men vi gikk jo i samme miljø i Oslo. Der begge var på en måte engasjert, så vi visste litt om hverandre.
Mm.
Ja, den tiden, så jeg spilte mye trommer den tiden, så jeg spilte for et kor, og der sang du, gjorde du ikke det?
Jo.
Jeg vet ikke om det var...
Jo, altså, Sven var med på noen av turnéene, så jeg visste hvem han var, men egentlig mest hvem han var ex til.
Ja.
Ikke hvem han var hovedsakelig selv. Men, og så var det disse andre i bandet, de var også veldig kjekke da, så det var en annen som, egentlig gitaristen som var den som jentene så på. Og så jeg visste hvem Sven var fra de turnéene. Og så visste jeg hva venner han hadde, så jeg hadde liksom kontroll på hvor han rørte seg. Og så visste jeg at han var nede på Tullins, på stamstedet. Men det var ikke før vi ble sett sammen i en prosjektgruppe av en leder i Storsalen som fikk oss til å egentlig se hvem hverandre var da. Mm. Så det var gjennom frivillig arbeid via Storsalen at vi møttes.
Ja, og så var det sånn at, som hun sier, at hun visste hvem jeg var, og jeg også visste jo litt hvem hun var. For det var mange singler i den tiden, og da visste hun at det fantes et kollektiv ja, oppe på Majorstua, hvor det var liksom, der var det tre damer som var veldig lekkere da, som bodde i lag.
Ja.
Så alle visste om den kåken, og visste litt om hvem som bodde der. Så jeg visste litt sånn hvem de var da.
Og etter hva så ble det en bryllup her på Sol?
Mm.
Var det et eller annet, dere var her borte i
greiene,
men skjedde det et eller annet litt sånn dramatisk der?
Vi frontkolliderte 2 dager før bryllupet, nede i svingen her, og da kom en bil i motsatt kjørefelt, som er totalvraket Svigers sin Volvo i det krasjet.
Ja, det husker jeg. Ja, de bodde her da. Så ja. De husker det.
Mm. Ja, ja.
Mm. Vittig. Ja, for da, så da var det sånn rett inn på sykehus, for da jeg hadde jo magesmerte. Sånn at jeg skulle vel egentlig vært til observasjon, men jeg hadde jo garasjen full i blomster, så jeg skulle pynte til bryllup. Så jeg hadde overhovedet ikke tenkt å være på det sykehuset. Jeg måtte bare komme meg hjem, og da fikk vi en sånn avtale at hvis det skulle bli dårlig, så skulle Sven observere og sørge for at jeg kom meg bort på sykehuset. Men det gikk fint.
Mm. Ja, det ansvaret tok jeg, så det gikk bra.
Mm.
Ja.
Og da som jeg ser nå, alle vi møtte i ambulansepersonell og leger og alt som vi møtte på den veien, da er blitt noen av våre nærmeste venner. Så det er jo litt sånn rart, for da kjente vi ikke folk sånn på den måten her på Stord. Så nærmeste nabo var legen som møtte meg, for eksempel.
Ja.
Hvordan var den oppladningen til bryllup med krasj?
Den glemte vi ganske kjapt. Ja, vi var ikke opptatt av det hele tatt. Nei. Vi hadde ett fokus, og da var vi gift oss.
Altså ble man ble veldig opptatt av at det gikk bra.
Mm.
Altså det kunne jo gått verre, men det gikk jo fint. Og så min pappa da, han tok også det veldig greit med bilen, og når man skjønte at alle hadde det egentlig fint, så var det egentlig ikke, så brukte vi ikke mye tid på det. Da Nei. Var det bare, og vi hadde et bryllup, så da måtte vi bare forklare ut alt rundt det.
Mm.
Så heldigvis da, så gikk det fint, ja.
Du nevnte blomster, og blomster er jo også vesentlig i denne gründerhistorien din.
Mm.
Dere har startet 2 bedrifter.
Mm.
Fortell litt om hva er det dere holder på med?
For det første så er det jo Elie Verkstad som er liksom babyen min. Gulhus kan jeg fortelle mer om, men det er jo Elie som kanskje den har grunnet fram. Men vi har snakket litt om hva er det som gjør, har vi alltid vært grunnere, og da har vi vel egentlig kanskje vært, men det er først i fjor at jeg kanskje føler at jeg identifiserer meg som en grunner. Da satt jeg langt inne, for jeg tenkte at en grunner er en sånn smart ass som finner på nye duppeditter, eller er en oppfinner rett og slett, men ikke meg selv som en grunner. Det har jeg aldri klart å identifisere meg med. Så til fjor så måtte jeg til syvende siste, ok, jeg er kanskje der da. Men så snakket jeg og Sven litt om hva vi egentlig har holdt på med opp under tiden, og Sven, det ligger jo veldig latent i Sven, og gjort masse av disse tingene, men så er det min baby som kom fram her på Stord som Elieverkstad da. Men fortsatt så holder Sven på med sine prosjekt, så han har mange ting som han holder på med.
Ja, fortell litt.
Ja, altså, nei, jeg har, det som hun sa, jeg har jo også, jeg har vel ikke kanskje tenkt på meg selv som en gründer, tror jeg egentlig, når jeg holdt på, men sånt, man har jo enkeltmannsforetak i musikken som musiker,
ja.
Så er det et slags bedrift som man har da, som man skal prøve å liksom å holde gående. Mm. Og også innenfor eventvirksomhet så har jeg gjort masse når vi bodde i Oslo, og det er noe vi er, ser litt på nå, om jeg skal som jeg holder litt sånn varmt. Det er ikke noe jeg satt så høyt på nå, men det ligger noe der, og ulmer litt. Jeg har liksom, jeg jobber i ambulansen, og hatt førstehjelpskurs, et selskap rundt det, har jo alltid tenkt at kanskje skal ha litt etter hvert, så kan det ligge litt og ulme litt, og så har vi nå fått en av guttene våre har nå fått diagnosen ADHD, og liksom, så begynner man å tenke litt, ja, skal man lage en sånn ADHD-konto, en sånn ADHD-pappa, eller et eller annet sånt i forhold til person, så begynner det. Så jeg tror det er det kreative her som ligger og ulmer hele tiden, sant? Og så begynner det nok i det at, som vi snakker om med Elisabeth, at hvorfor man gjør det, er jo fordi man ønsker å skape noe, glede folk, kanskje.
Mm.
Jeg har jo vært blant annet stage manager, eller regi da, på en festival, stor festival, og da var det jo når man hadde gjort all jobben, og bandene sto på scenen, de koste seg, og så 1000 mennesker i telt, de hadde det fint. Det er der momentet kommer for min del, der jeg kan se, ok, nå har vi fått det til, nå er det suksess, nå er alt på stell, all jobben vi har gjort, all timingen, nå er vi der. Det er de øyeblikkene, tror jeg vi setter pris på da, som er liksom, det er på en måte ikke pengene, eller statusen, det er liksom akkurat de øyeblikkene, som jeg tror vi har på en måte, satt pris på veldig da, i forskjellige grader.
Så må det sies at vi møttes jo under et fellesprosjekt, der Sven var også leder for en julekonsert, der vi skulle samle mest mulig penger til skole i Ecuador.
Ja.
Sånn at det er, der fokuset var å få inn mest mulig på en eller annen måte, så Sven hadde ansvar for alt av sy sammen, hele konserten med alle oss frivillige, for det var bare frivillig arbeid. Der jeg skulle punta til denne konserten, så det må jo sies at det der vi møttes, at jeg kom med mine evner og Sven med sine evner, og så får man en viss interesse for hverandre oppi det hele. Så jeg bruker ofte å si at ok, nå kjører vi i gang med et nytt prosjekt, men da er vi ganske gode på i grunn, fordi vi begynte med det sammen. Så begynte vi jo som venner i det prosjektet før vi ble forelsket.
Jeg må si at når man har et sånt prosjekt, og nå er det veldig god og liksom begynne å ta del i den estetiske pyntegruppa, for å liksom begynne selv å lage sånne hjerter da, som jeg egentlig ikke har tid til. Da tenker jeg, da er det fordi at det er noe i den der gruppa
ja,
som er litt interessant å være rundt.
Ja. Jeg husker akkurat hvor vi satt, og rar, klein situasjon, og jeg skjønte ikke hvorfor i alle dager du er noe, Sven. Men det var veldig hyggelig, han kom til kaffe til meg, og jeg skjønte jo at det lå noe mer og ulma der, og, altså, det var en liten viss spenning som lå der i den interessegruppen da. Ja.
Så koselig.
Så det begynte jo med at man møtes i det prosjektgreiene, og på en måte ønske om å både skape noe felles og til glede for andre. Så det ligger veldig latent og veldig sånn ønske om å få utrettet noe som kan bli til det bedre for andre. Så det er der egentlig behovet til begge to ligger veldig sterkt. Og det ser vi jo i alt vi egentlig gjør hele veien. Så jeg har det veldig lite med hva min opplevelse egentlig handler om, men hva jeg kan skape for andre. Ja. Så det er jo da på en måte blomsterbutikken også har vært, så historien derfra er jo egentlig at i Oslo så hadde jeg jo foretak selv også, og startet med å punte rundt omkring for firma. Og så var jeg leder typ for MF for dekorere et eller annet stort når jeg gikk der. Så jeg har hele tiden funnet sånn, eller blitt gitt oppgave og ansvar innenfor de områdene som jeg har hatt evne for. Så jeg har tatt de oppgavene også, fordi jeg har lyst til å utrette noe. Det ligger veldig lett for meg. Og så har jeg turt og mot til å gjøre det, de tingene. Aldri vært redd for å hoppe i nye ting. Så en viss sånn nysgjerrighet for hva kan jeg klare, har jo lugget der. Så nå med permisjonslivet mitt til herr William blir det for 9 år siden, da kjeder jeg meg jo litt. Og da var det da jeg begynte med Elie. Og da har jeg tenkt litt senere tid og sett at permisjonsliv skaper faktisk veldig mange grunnere. I permisjonen så skjer det noe med oss damer, tror jeg. Og for min del så var det et behov for å gjøre en endring, og jeg trong også å ha noe som var mitt, og ikke bare den mammarollen. Så det var der egentlig utspring kom ifra, og behovet for å få til noe annerledes enn det jeg hadde sett på Stord. Så jeg, det der liksom Elie kom fram i den perioden der. Mm. Så egentlig så startet jeg kanskje litt vel tidlig i forhold til permisjon, men ja, det var liksom det jeg kunne gjøre og skape der og da.
Fortell litt om hvordan har gründertilværelsen vært da, altså gründerhverdagen? Det har jo forandret seg siden oppstarten da sikkert, for da var dere hjemme i kjelleren til der som en i dag.
Ja.
Kjapt.
Den har endret seg veldig, veldig masse. Jeg tenker... Vi har jo gått fra å stå lange, lange netter over lang tid til at jeg nå kan velge litt selv hvor tid jeg har lyst til å må. Så nå kan jeg heller hoppe inn der det er krise og jeg må stå over lang tid, mens før så måtte jeg det hele tiden. Så det, jeg vil si det har endret seg ekstremt mye. Så jeg har en helt annen frihet nå enn jeg hadde da. Og det har jo med mine ansatte som jeg har bygd opp over tid, at vi har fått et kjempegodt team, så de tar ansvar for oppgavene og jobben sin, som jeg ikke hadde da. Så forholdet oss og mellom har jo blitt bedre i løpet av denne tiden, for det, man er i unntakstilstand over lang tid når man holder på med et grunderliv i oppstarten.
Hvordan var det for deg, sa?
Nei, for meg har det alltid vært, altså vi har jo tenkt at vi gjør det til lag da, det har vært litt nøkkelen vår da, at hvis man skal starte en butikk, så får vi gjøre det i lag, og det har vi tro på, og det har vi sett har vært en nøkkel for oss da, men det har jo vært, det var mange år med å bygge opp den butikken som tok mye tid, altså det tar masse tid, og det er litt det der når man skal bygge opp noe, så jobber man mye, men man får kanskje ikke igjen økonomisk for det med en gang, sånn at ektefellen da, er kanskje mye vekke da, på ting, men så å komme hjem sent, men så føler du at du har på en måte ikke fått noe direkte igjen for det der og da, kanskje. Så er det liksom, det er den å være, at man er enig om at nå gjør man det sånn, i en begynnelse, tror jeg var lurt for oss da, at du fikk lov til å prøve å holde på og man begynte jo med at, ja, vi skal, vi sier alltid ja, altså kunden skal liksom alltid nesten få det den vil. Det er en tanke vi har hatt veldig lenge, liksom om det er søndag kveld, eller om det, eller hva det måtte være da, så skal vi svare, og ja, det fikser vi, sant? Jeg er veldig positiv til alt. Og så har man jo gått en vei rundt på det da, og lært at, at vi har fått, ja, fått det litt mer til da, de siste årene i forhold til de tingene, lukket vekk en del ting som ikke er så viktige eller som vi trodde var viktige, men som kanskje ikke er det, som har gjort at vi har fått det litt mer rom og litt mer tid da, og jobbe litt mer effektivt, smartere med det.
Men lære litt underveis.
Ja, masse. Jeg er jo en sånn, jeg kunne veldig lite om butikkdrift og altså, sånn økonomi eller markedsføring og kjøre lønn, altså alle sånne ting har jeg lært meg på veien. Men jeg synes det var litt spennende da, å kunne bli dratt inn i noe nytt med henne da, at hun tok meg med inn, og så tenkte jeg, ja det var gøy, og så måtte jeg bare lære meg alt. Så har man gjort masse feil, men så skjønner man at man kan alltid fikse opp i ting, og så går det bra da. Ja. Jeg tror jeg skatter jo helt feil, tror jeg, nesten et halvt år.
Alle skatten på ansatte kom på meg i noen måneder, altså learning by doing, snakk om. Vi måtte jo bare finne ut av ting underveis. Ja. Vi hadde ikke penning på moms eller ja. Skatt. Det er sånn som man har funnet ut av. Man googler seg opp underveis.
Ja. For hvordan har rollefordelingen vært da i gründerlivet? Altså, for du, Svein, har jobb som ambulansesjåfør.
Ja.
Og så er du også engasjert i firma.
Ja, ja. Jeg har jo døgnvakter i ambulansen her på Stord, og jeg har vel en 9-10 døgn i måneden som er på jobb, har vakt, og utover det så hadde jeg tid da, til å være med og bidra inn mot Elie-verkstedet som vi begynte med.
Sven sin rolle har jo vært ganske varierende, og det er jo ikke bare en ting du har gjort, Sven. Det er ganske mye forskjellig.
Ja da, det var daglige lister, ja, som jeg måtte forholde meg til.
Både på heimabane og i butikken.
Ja, ja.
Mm. Ja, fordi at når Elisabeth jobber mye, altså må lage buketter og oppsatser og stå i butikken, så ble det jo en del mer ansvar for ungene og sånn på deg.
Ja. Og det, men det, var, det har egentlig vært greit. Men det har litt med den der avtalen man kanskje har gjort på forhånd da. At hvis man, når man gjør det i lag, så vet da må jo den ene være hjemme og tillate den andre ute. Ja.
Men oppgave som Sven har gjort, det for eksempel å kaste masse søppel. Da har jeg satt den til. Det mye regnskap Sven har gjort. Lønn har han kjørt, for det er sånn som jeg ikke liker å gjøre. Jeg liker generelt ikke papirarbeid, men det har jeg måttet lære meg med til etter tid. Men papir, lønn, du har til og med snittet mye. En periode når jeg var gravid, for eksempel, og skikkelig dårlig, så har Sven stått og snittet. Da jeg satt og fortalte ham hva han skal gjøre, og så har han tatt det på strak arm. Og tidvis også lagt både buketter og dekorasjoner. Så når vi kom for føden med Herman, da var han 3 dager gammel, da var vi innom butikken, så lagt jeg, og så sto Sven og pakket inn. For da orket jeg ikke. Så 3 dager etter fødsel. Så vi har jo på en måte samarbeidet ganske godt hele veien om disse tingene. Altså hvis jeg skal klare å få til dette, så er det også ganske avhengig av å ha en partner som er med på hele veien, hele prosessen. Og da får han også innblikk i hvordan min hverdag er. Som har vært ganske avgjørende. At man har den visse forståelsen for hvordan livet er på jobb også.
Du setter og styrker dere som team?
Ja. Da tenker jeg. Man blir jo veldig godt kjent. Det er liksom ikke du er på jobb og har ditt liv på jobb, og så har du ditt liv privat, men vi har det alltid sammen. Og så må du si at vi liker veldig godt å være sammen. Så jeg savner jo Sven veldig fort etter ferie, for eksempel, så kan jeg gå og savne Sven, for da er vormannen noen veker, så da går jeg og savner han. Så når han har gått på døgn da, så kjenner jeg. Så det er jo, jeg liker veldig godt å ha han rundt meg, og de tingene som ikke jeg liker å gjøre, for eksempel ta tid på telefonen, de setter jeg Sven til å ta. Så han tar disse tingene på straka.
Kjempehyggelig.
Og det er jo ikke til stikker den stolen.
Hva type telefoner må du ta?
Alt til NAV og skattetaten.
Ja,
ja. Sånne type telefoner. Nøst opp i sånne ting som jeg synes er komplisert. Da. Ja. Så ja, men liker jo egentlig generelt å gjøre ting i lag, og jeg vet at for noen er det ikke kjekt å jobbe med ektefelle, og det kan fort bli konflikt, og det er jeg ofte lurt litt på, men jeg synes i hvert fall det er veldig gøy.
Ja, men, jeg tror vi har lært oss litt av sånne kommunikasjonsmåter da, som ekteskapet er jo på en måte en ting, og så blir det som når man jobber sammen, kanskje litt sånn, litt kanskje annen ting, så man tåler mer de beskjedene man kan få, liksom at du må bare hente den, uten at man føler at det blir herset med, eller at det er en brikke som bare blir flyttet, eller føler meg urettferdig behandlet. Det er liksom, for det må gjøres, og det er egentlig bare greit å få den beskjeden. Og den kan gå begge veier også. Så vi har liksom klart å forholde oss til det, da, uten at det skal bli irritasjon rundt det.
Klart å liksom skille litt sånn privatliv og jobb, rett og slett.
Ja, selv om det går mye ett likevel.
Ja.
Men jeg tror det, at det har vært litt sånn, vi tåler det av hverandre da. Altså, hvis hun er stresset og det skal gjøres mye, så kommer jo beskjedene på løpende bånd. Det vet jeg jo. Og da vet jeg det ikke fordi at det er vondt ment. Hvis hun er liksom rett frem, så er det bare at det må gjøres. Og så tåler man det da, for man skjønner litt hva som ligger bak. Og så tror jeg det at vi er flinke til å... Og så i en lang tid når vi holdt på med dette, de første sikkert 3 årene eller 4 årene, så fikk vi til disse halvtimene med kvalitet, altså kvalitetsminutter da, i hverdagen, at når vi kunne sitte og ta oss en kaffe nede med butikken i halv ti da, før det åpnet da, hvis vi hadde kontroll, så visste vi at nå er jo alle andre på jobb. Hver for seg, her kan vi sitte i lag og ta en kaffe, og det er vårt lille øyeblikk den dagen. Så har vi klart å skape litt i rommene oppi alt, som jeg tror har vært fint for oss da.
For det var et spørsmål.
Det var det.
Ja, jeg bare gikk videre på det.
Ja. Men altså, hvordan klarer den å ta vare på romantikken på en måte, eller altså forholdet? Men det har dere jo egentlig svart litt på da.
Ja, men jeg kan komme tilbake til det for så vidt. Men jeg lurer på hva som har vært mest krevende som gründer, hvis jeg tenker ikke parforhold, men bare som gründerreisen.
For min del så har det vært da å være synlig. For da var ikke noe jeg var forberedt på, eller hadde ønske om. Så da å være synlig både i sosiale medier og aviser, sånn som det kreves av deg skal du drive en bra og sunn bedrift, da ikke noe som jeg har aldri blitt komfortabel med det. Så da det kanskje den største utfordringen for min del. Og så har jeg aldri hatt ønske om å være noen leder. Det heller ikke noe som jeg har villet, men som jeg har måttet, fordi så jeg har forundret meg over at folk søker på lederstillinger. Men det er noe som jeg egentlig ikke har tenkt at det skulle være. Og så må man, fordi man lager en bedrift som vokser, og som krever at man må ha ansatte, og da blir man fort en leder. Så de to tingene er det som er mest sånn faglig, personlig krevende for meg som person. Ja, og så det er jo der jeg har måttet også hente støtte og hjelp av Sven, både i form av støtte i forhold til sosiale medier, hvordan jeg har gjort dette, er det bra nok? Så jeg var veldig selvkritisk veldig lenge på hva jeg gjorde, gikk inn og sjekket hva jeg hadde sagt og gjort, og dømte meg selv, for dette er ubrukelig, det er dårlig, veldig stygg med meg selv, men så kunne Sven gjerne hjelpe meg og si at dette her er egentlig veldig bra, Lisa, du må bare fortsette sånn. Og så har jeg gjort det, og så har jeg vendt meg til det på et visst nivå, men jeg er fortsatt ikke komfortabel med å være synlig, faktisk. Og det er mange som synes det er rart å ikke tenke på, men jeg selv har ikke egentlig behov for det. Men bedriften min har det. Mm. Fordi man er vant med nå i dagens samfunn at det er ikke nok med produkter du selger. Det er du som eier og driver som er produktet. Og da har slitt på meg over tid.
Mm. Skjønner det, så godt.
Ja. Så det med at folk tenker at det ser så lett ut for deg, ja, det gjør det kanskje, og det har blitt det over tid, men min selvfølelse og indre, hva skal jeg si, ro, må også være til stede når jeg skal gjøre det. Så jeg må ofte jobbe meg til mot for å tørre å gjøre det. Og etterpå så kan jeg gå litt sånn og ødelegge for meg selv, plage meg selv med hvorfor sa jeg da, hvorfor sa jeg ikke da. Så da er faktisk den største utfordringen, faktisk. Da å lage og drive butikk i seg selv er egentlig ikke en utfordring for min del.
Så plommerne har du kontroll på?
Ja.
Mm. Men det er jo litt sånn søtt da, når jeg sitter tilbake på det, når man begynte med disse Instagram-filmerne på en måte, hvordan vi holdt på da. Jeg skulle liksom hjelpe å filme litt, og hun holdt på og var ikke fornøyd. Og vi brukte sikkert en hel dag på å legge ut et lite innlegg i begynnelsen.
Mm.
Og det var litt sånn, og så hadde jeg liksom gått seg veldig til da, og nå er det jo bare å, nå er det bare å filme
live-sendinger ja. Med, så ja, det er jo kjempegøy.
Nå er det jo hvor som helst bare ta en film, og så er det greit, for jeg er litt mer trygg i det på en måte.
Ja.
Så det har jo vært en veldig utvikling der.
Mm. Mm.
Men, sånn for min del, jeg er jo litt sånn på utsida, jeg er ikke på utsida, men jeg er litt sånn på sida i forhold til gründervirksomheten, for det er jo litt spørsmål som eier dette og driver dette. Hun er liksom det faglige rundt det. Det er hun som kan dette her med blomstene. Så står jeg litt sånn på utsiden. Så jeg har jo, for meg er det mer det her med liksom uforutsette ting, egentlig. Som på en måte, når man tenker at i dag så har jeg en fridag, og skal liksom gode, det er fint vær, ha gode planer for huset hjem.
Ja, grilling, ja.
I dag er det grilling, ok. Sant? Og så går jeg da av jobb 8 på morgenen, og så gå hjem, og så kommer da disse telefon- og meldingene at nå er det 10 punkter som må gjøres, som ikke visste om før akkurat nå. Så var det jo det å lære seg da til at det kan hende det alltid vil ligge der som grunner da, at da vil du alltid vite at det kan hende det kommer opp nå. Men i begynnelsen så ble det litt irritasjon. Å ja, ok, jeg må det ja. Ja, da får jeg ikke grilla i dag heller. Nei, og så går dagen i alt dette du skal gjøre, og så baller det på seg, for det er alltid noe som kan gjøres da, når man driver bedrifter. Det stopper aldri, sant? Men...
Og det har jo lært meg mer om årene, at jeg må ikke ta alt i dag, og jeg kan utsette ting uten å få dårlig samvittighet. Det har jeg øvd litt på, over mange år.
Du jobber masse med det?
Ja, veldig.
Ja.
For det er alltid noe som jeg burde følt og kjent på at det burde gjort i går. Så når folk sier du fakturerer litt sent, ja, greit, da gjør jeg. Altså, kan jeg stå i den? Jeg fakturerer kanskje for sent. Og når du går på kurs og lærer meg at du skal fakturere med en gang for å få pengene inn med en gang, så driter jeg faktisk i det. Fordi at det er en av de tingene som jeg ikke får til å gjøre med en gang, og som jeg bare godtar det. For det er et herk for meg. Så det er noe sånn ting som jeg har bare innsett at sånn er det. Og så kommer fakturen, men kanskje ikke dagen etterpå.
Og så er jo litt Elisabeth, hun er liksom gassen da. Hun er den som bare...
Og så er du bremsen.
Ja, men det er bånd gass, og så er bremsen.
Ja.
Og så har man... Og det er ikke alltid det er så... Altså, så funker alltid så gett heller, for hvis jeg alltid skal bremse på ting, så er det litt kjedelig å være den som alltid kommer med forslag og det, og så blir det liksom, nei, det må vi vente med. Men det har, vi har lært oss litt til da.
Det blir jo ingen utvikling, nei, hvis ikke noen er gassen.
Nei, men vi er alltid i ideen med en gang. Men det at det er en brems, en gass og en brems, det tror jeg også har vært litt sånn, funket for oss da. At liksom, hun gønner på, og så kan jeg holde litt igjen på ting, og så av og til er det umulig å holde igjen.
Er det sånn drømmeren og realisten? Er det litt sånn, eller?
Ja, jeg tror
det kan nok være litt sånn. Ja, det kan nok være, ja.
Har dere kjørt noen sånne personlighetstester på hverandre? Eller ikke på hverandre, men på dere selv for å liksom bli klar over det?
Nei.
Det tør vi ikke.
Nei, det er litt sånn sånn. Kjetil lurt på om vi skulle gå til parterapi bare sånn for å ha gjort det, og jeg sier det tør jeg ikke, for det at jeg tenker at jeg finner ut problem vi ikke visste at vi hadde. Hvorfor i alle dager skal vi finne opp problem som vi
ikke har? Det er jo typisk i jobbsammenheng, så har vi tatt sånne disktekster og forskjellige sånne her, hva type personligheter er den liksom. Og jeg ser jo for meg at det kan være et nyttig verktøy i en sånn situasjon da, for at den liksom kan bli klar over hva er styrker, eventuelt svakheter eller utfordringer.
Men jeg tror at en av fordelene våre at ikke vi har gjort det, er at Sven er veldig flink til å snakke. Så jeg har jo en ektefelle som er god på å prate, så vi har jo tatt ting veldig sånn underveis hele veien. For eksempel i begynnelsen så var jeg litt sånn, jeg vet ikke konflikt, men utfordring med at jeg er litt sånn rett frem, tydelig, dialekten min kanskje virkelig litt hard, for at sørlending så veldig myk og veldig ble ut og gjerne går rundt grøten. Det er alt ordner seg jo. Så denne kommunikasjonen har vi jo jobbet litt med. Bare da sånn basic ting som vi har egentlig begynt ganske tidlig på. Så jeg tror nå egentlig kanskje vi har snakket oss gjennom veldig mange av disse tingene.
Men kommunikasjon er jo alfa og omega i et hvert forhold. Ja. Enten den er grunnen eller ikke.
Jo, men jeg tror disse personlighetstestene hadde... Vi har liksom funnet ut av dette... selv på en måte, på veien, så har vi sett litt hvor vi er, hvor vi er forskjellige, hvor vi er like.
Mm. Jeg må jo ikke ta personlighetstester, det er ikke sånn, ja, der har vi grunnen, det er fordi du er en sånn, liksom, i stedet for å...
Jeg burde jo hatt det med meg i dag. Ja. Jeg ser jo det, jeg beklager veldig det, at jeg ikke legger det på bordet nå.
Nei, det går veldig fint.
Men hva vil dere si er det beste av dem? Nå har dere sagt på hva som er utfordrende med gründerlivet. Hva er det beste med å skape en sånn arbeidsplass, både for seg selv, men også for andre her på Stord? Har du utviklet en stor bedrift egentlig? Eller mellomstor?
Mellomstor. For meg er den største gleden å se da folk får ut av oss som bedrift. Både i form av glede og takknemlighet, sorg. Altså, man bruker jo det som jeg produserer, eller mine ansatte produserer, til å uttrykke noe. Så den, for meg så er det en sånn viss omsorg i det der, eller man har lyst til å vise kjærlighet, takknemlighet, i det som jeg driver på med. Så det er en av delene, men den andre delen er jo også å se ansatte som får oppgave, som utvikler seg, som blomstrer, som plutselig kan stå på egne bein, ta lån. Det er liksom den andre siden av det. Så det er de to tingene, en fantastisk befriende følelse. Så når en av de sa en gang at nå har jeg fått meg fast bolig eller leilighet, for jeg har fått lån til det, da var det en sånn milepel for min del, at jeg har skapt en arbeidsplass for vedkommende. Og så er det da at nå, etter mange år, har vi en annen frihet, så vi kan velge å gå på fjellet en morgen sammen, meg og Sven, når ungene er i barnehage og skolen. Så for oss som par, så er jo dette blitt en veldig god ting over tid da, for vi har kunnet tatt de frihetene som vi har nå. Mm. Så, ja, vet ikke jeg, det er de to tingene da. Tre tingene. Ansatte og det vi skaper for folk, og så oss som par.
Og så var det at du har skapt deg din egen arbeidsplass, synes jeg er også veldig kult, at man, den gang hadde man ikke jobb, eller akkurat da, når du var i permisjon, og så begynte du hjemme selv, og så har du bare plutselig så etter 2-3 år, så ja, da har jeg fått min egen arbeidsplass. Det er veldig kult å ha gjort, tenker jeg. Som faglig sett, så er jo du mye mer inne i det enn det er, på en måte. Så, men jeg ser det jo, selvfølgelig. Og jeg synes det er veldig kjekt, veldig fint å ta del i det, og være med på den reisen. Mm. Så er det friheten da, at man da, man ser jo at det er en del friheter i det, selv om det koster mye til tider, ja det gjør det, men så har du også i den andre enden så har du litt friheter at man, ja, som kan, som er vel så viktig som veldig mye annet. Mm.
Men jeg tenkte også veldig mye over at mamma jobber, mamma på jobb. Når pappa sier at når mamma på jobb til ungene ettermiddag kveld, så har jeg også måttet gått igjennom det tanken om at, ok, mamma på jobb igjen, kan ungene gjerne si, men da har jeg valgt å tenke at jeg et godt forbilde for ungene, i forhold til det at dame også kan jobbe mye. Jeg måtte ha bevisst tatt et valg på at det er sunn fornuft også, og ikke gå til følelsene og tenke at jeg skulle vært hjemme. Så det er sånn som jeg har måttet tenke over.
Mm. Mamma er fortsatt på jobb. Hun er fortsatt på jobb.
Ellers kunne jeg ikke gjort det. Mm.
Men det er jo litt, jeg bare sier det, det er jo litt sånn kanskje det, det er jo gründerlivet og småbarnsforeldrelivet er jo en mismatch, på en måte. Mm. Det er jo kanskje, det snakker vi om også, det er jo det, kanskje den største utfordringen i det er akkurat det, når vi er liksom på det mest hektiske.
Sover
så
minst.
Sover minst ja. Da, så er vi også gründere. Da er det jo en ekstrem kabal som skal gå opp, ikke sant? Sånn som det er jo ikke. Og så har vi blitt flinke på å prøve å tenke kjernetid da, altså sånn på dagen, altså sånn på ettermiddagen, middagstid, kan vi få til det at da må vi være i lag noen timer, og så kan vi heller gå ned på jobb igjen på kvelden, sant? Så vi har gjort mange sånne
grep,
og så prøver vi å feile litt, og det er jo liksom, altså du er ikke veldig flink til å komme hjem til middag liksom når vi avtaler klokka 4. Nei. Du er ofte liksom, det er ofte for sent på en måte, men det har liksom bare
stort sett en halvtime.
Det har bare liksom lært å leve med da, sånn er det.
Det har bare lært oss å lage middagen til 4:30 når vi sier 4.
Nei, det er ikke.
Nei, vi lever fortsatt i håpet. Vi lever fortsatt i håpet om at vi skal komme inn til 4.
Ja da, så det er mange sånne, ja.
Har dere flere sånne ting som dere har gjort konkret for å ta vare på parforholdet?
Vi har prøvd å ha søndag kveld. Inntil nå har ungene lagt seg på skjeblig tid. Nå begynner det å bli litt utfordrende
ja.
Med 12-åring i hus. Men vi har prøvd å ha søndagskveld der Sven har faktisk lagt litt god middag til oss. Det har kanskje skjedd et par ganger halvåret. Ikke ofte, men de gangene så er det veldig hyggelig. Mm. Så det er en av de tingene. Og så er det dette å ta seg en fjelltur eller joggetur i sammen. Ikke bare hver for oss. Og så er vi veldig glad i å reise på tur i lag. Så vi har prøvd å få en lang helg, eller bare overnatting, enten altså Bergen har vi prøvd av og til bare en natt, eller vi har vært på storbytur og sånn. Og da er jo lyme for våres forhold. Og vi er veldig flinke på å være spontan og stikke av. Så det er sjelden at vi kanskje, jo vi planlegger egentlig sommerferien og alt veldig godt. Folk synes vi er veldig planlagte. Og vi stikker alltid vekk. Så sant vi har ferie, så stikker vi. Og det er rett og slett fordi vi trenger å komme oss vekk. Skal vi ha ferie, så må vi vekk. Så folk prøver, eller sier av og til sånn at dere er utrolig gode på å planlegge deg ferien deres. Og vi har fått sånn snap, og nå tok vi en Lioden, vi tok en hotellnatt. Så folk har sett at vi gjør det, og bekreftet oss på at vi er flinke på det. Og det tror jeg har vært nøkken for vårt forhold. At vi er gode på det.
Så dere var oppe i Himmelhytt og her oppe i fjellet også?
Ja, det var faktisk julegave for jobben, for jentene på jobb. Så da fikk vi et døgn egentlig med barnevakt da, men da fødte Sunne, så da gikk ikke det. Mamma stilte opp som barnevakt, og så fikk vi en natt oppe i Himmelhyttene. Igjen da, veldig dårlig planlagt av oss. Hun ringte og sa at hytta er klar, er dere kommet opp? Eller, nei, jeg er ikke gått fra jobb enda. Og så var det hjem og hiver oss rundt og pakket, tok matvaren i bærepåser, ante ikke hvor langt vi skulle gå. Så vi fikk en liten aha-opplevelse midt oppe på fjellet her med bærepåsene i hendene, joggesko og da bøtta ned. Og Sven, vi så ingenting, det var tåka overalt, vi ante ikke hvor vi gikk. Vi kom opp til hyttene, så var det jo Ikke noe utsikt. Så Sven bare, ah, det her, er, det her skal jeg klage på. Jeg har betalt for å få en overnatting med utsikt.
Elendig opplegg.
Ja, det var bare dårlig planlegging, som jo litt sånn spontan å tenke at alt går seg til, og alt ordner seg. Men da tror jeg vi har måttet lært oss at vi må ta det litt så det kommer. Ellers hadde vi ikke fått seg livet vårt.
Det jo sånn så, altså sånne opplevelser jo morsomme i etterkant, kanskje, ja. Men ikke akkurat når du står midt på fjellet med bæreposer.
Det skulle jo være kjemperomantisk.
Ja.
Det ble veldig hyggelig, men ja. Ja. Men med oss takeaway for urtehugger og så reker hadde vi, og ja, det var ikke måte på. Mat hadde vi i hvert fall. Ja.
men jeg har jo tenkt litt på det, ja. Vi har jo, vi legger oss jo alltid veldig sent.
Mm.
Alltid, vi legger oss alltid for sent. Og det kan jo være litt med det at når man da huset faller til ro da, og det stille, så får vi litt de der timene i lag.
Ja, da vil dere legge dere senere og senere, bare advare.
Ja, jo.
Huset for dere selv.
Nei, men til, ja, men til nå da, at, liksom, at da, liksom, da har vi ofte ja, noen timer da på kvelden da, hvor vi kan prate litt og bonde litt på en måte, for dagen er så hektisk i seg selv da. Selv om det blir jo for sent, så man blir jo, vi burde jo lagt oss klokka 10, sikkert, men
ja.
Så det har vi jo alltid gjort.
Jeg jo gift med en så helst vil jeg legge seg klokka 9. Det går sjelden.
Ja.
Ja, det for
tidlig. Kjenner
jeg igjen. Ja. Ja, du, står du for det?
Ja, så vi hadde vi klart å sovne til 10, så hadde jeg vært fornøyd.
Mm.
Så da har du liksom 8 timer til klokka 6.
Altså, da tenker du, da har du en time fra 9 ja. Til 10 da, på senga med bare ro og litt iPad og...
Ja.
Eller en bok, det liksom drømmen.
Nei, altså, det blir jo ofte litt sånn prating da. Med, ja. Det blir en del butikkprat på senga ofte.
Mm.
Blir det å stå på?
Butikkprat, ja, til tide, men jeg har øvd meg på å ikke ta det opp. Men så kom jeg på nye ideer da, og Sven i ferd med å sovne, da må jeg liksom bare pirke igjen og si, du! Du!
Det er det verste.
det er ikke så veldig bra for forholdet vårt, ja, men jeg klarer ikke å brenne inne med det. Jeg sliter veldig med å holde deg inne.
Man bare si det sånn at du har kommet ut med ideen og begynt.
Liksom.
Ja, sånn, ja, må du ta det nå? Ja, ja, ok. Ja. Da skal jeg bare sette meg opp litt og rigge til, og da skal vi høre på deg. Det er klart.
Men jeg har øvd meg faktisk på å kutte det litt ut, så det har ikke blitt så mye det siste året.
Men det var ikke nok med et eller annet gründerprosjekt da. Du nevnte det nett så litt i sted, det gule hus. Du må fortelle litt om da, hvordan det ble liksom inkorporert i familiebedriften Lioden.
Det er kort prosess. Vi var på ferie i Bø, så gule hus i Bø, tenkte at dette her må vi jo få til på stor, det kan ikke være så vanskelig. Reiste hjem, tok et telefon til han grunderen, og satte i gang bevegelsen. Veldig lite gjennomtenkt i forkant. Dette var bare noe bestemt meg for at det må vi få til, og så gønner jeg på. Og der igjen Sven prøvde veldig fint og advart meg om at dette kom til å bli mye jobb. Men så ble vi noe enige om at vi skulle gjøre det. Så vi bygde opp hullene i lag, bygde opp butikken sammen, og så var det mitt ansvar å drifte det i begynnelsen. Så kom ikke mer enn til januar, vi startet 1. desember. I januar så sier jeg til Sven, ok, innrømmer det, det ble litt for mye.
For de som ikke kjenner konseptet, hva er det gule huset for noe?
Gule huset er gjenbruksbutikk med kommisjonssag, så folk leier hullet eller plass, eller klehengere etter hvert nå, hos oss, og så betaler jeg en viss sum for å ha tingene sine der, så selger vi det for de anonymt. Så ingen vet hvem som kjøper hos hvem, for eksempel. Mm. Så det er et konsept som nå er det en del butikker som kommer i Norge, så det er veldig sånn opp og frem i vinden. Så det er... Jeg tenker jo at det er fremtid som kommer til å bli. Det er ikke noe bluff eller noe trendgreie. Ditt har kommet og kommer med. Man sitter i Danmark, Finland i mange år, men ikke i Norge.
Mm. Hvordan har det fungert da?
Fungert bra. Litt mer jobb enn jeg så for meg, med tanke på at vi leier ut til nå 85 personer til enhver tid, og så skal du også håndtere kundene i tillegg. Så vi kommer til å gjøre en del endringer fremover, da. Så det er da vi jobber med nå om dagen. Det er endring av struktur og valg, litt store valg i grunn, der Sven har ganske viktig rolle, mer enn meg for så vidt. Så det fungerer utrolig bra, men det har ikke vært sånn at vi har ikke tatt ut noe lønn til nå på disse to årene jeg og Sven, som har jo stått i bresjen bak hele veien, uten å få en krona igjen for det. Så vi har heller valgt å ha ansatte til å være i butikken og lønne de. Ja.
Vi var inne der på lørdag, og så spurte jeg liksom, ja, hvor lang ventetid er det på å få hylle? 4 måneder. Fire måneder ventetid, så det jo, da har det jo vært relativt suksess da.
Det har det.
Ja.
Men vi hadde håpet og trodd at vi også skulle kunne selge mer, altså at det hadde økt salget med tid, sånn at man også hadde fått generert mer lønn, for eksempel. Da har det ikke gjort, men interessen for å bli kvitt ting på Stord, den er veldig høy.
Ja.
Så folk har veldig lyst til å selge, men vi ikke fullt så gode på å kjøpe her på Stord enda. Så det har vi en liten vei å gå. Det er mer populært i byene enn på Stord.
Ja. Nå er jo Stord en by.
Større byer.
Du er klar at du nå er i Sarvåg og litt av bydel. Nok om det. Men hva er det som blir selgt mest av det? Altså, hva går?
Altså, folk har definitivt mest klær. De vil bli kvitt. Jeg tror veldig mange kaster tingene sine lett. Men klær sitter litt lenger inne for folk å kaste, spesielt en del merketøy. Så det er merketøy vi selger mest av. Holzweiler, Organi, veldig mye Nike. Ja, rett og slett merkevarer som folk kjenner til går først og fremst og best. Men veldig basic plagg også, så da går mye klær. Ja. Men hvis det kommer inn Porsgrunn porselen, så fyker det veldig fort ut også. Så det er en del bevisste folk som er inne om ukentlig for å sjekke om deres samleobjektet kom inn. Så man har veldig mange faste som tar en runde. Så det er utrolig inspirerende. Jeg kan med hånda på hjertet si også at dette endrer folks vaner. De som begynner å leie hull hos oss, kommer igjen og sier at jeg har fått et bevisst valg i forhold til kjøpemønsteret mitt. De har fått et bevisst valg på hvordan de håndterer tingene sine. Så dette er jo, tenker jeg, at dette er grunnlag egentlig for hvordan vi skal tenke bærekraft fremover. Helt. Altså, det er her man begynner, tror jeg. Fordi jeg vet om så mange som har et shoppeutfordring, har huset sitt fullt av klær, men de får ikke tid til å bruke det.
Ja, jeg har huset fullt av klær, men det er fordi at jeg har fått deg, altså strendene mine, Kjetil.
Ja, da er du heldig.
Ja, jeg er kjempeheldig.
Men da kan du bli kvitt i også.
Ja. Jeg vet ikke om jeg tør å selge deg.
Nei, nettopp. Men jeg har fått en 3-4 sånne hylle.
Ja, nettopp. Jeg vet. Og det er da mennene sier.
Kan vi snitt i kua?
Ja, damene har begynt, for eksempel, og så ser mennene at dette har en effekt på tingene deres i huset. Damene handler mindre, og de får rett og slett et bevisst forhold til hvordan man håndterer ting. Og det er jo da som inspirerer meg i dette til å holde ut. At vi faktisk endrer vaner på alle de som leier hullet, ikke bare kjøperne. Så for meg og vel med oss, så har jo dette blitt et sånn nesten etisk, bærekraftig prosjekt. Så vi har gått i minus noen måneder av vår økonomi, og vi har stått i fare for å tape mye penger på dette, men vi har valgt å stå i det fordi vi ser at det har en endrings mulighet eller retning for samfunnet på Stord. Og verden,
ja,
på sikt.
Det er genialt.
Ja, men også altså det å skape en butikk hvor alle kan komme da, uavhengig av økonomi eller hvor det står til og status, så ser vi at her kommer det alle. Fordi at det er smart forvaltning av penger, og det er gjenbruk og bærekraft, og det har folk lyst til å sjekke ut, og det er litt stilig.
Ja, alle vi har hatt besøk og sånn som ikke bor her da, så er det, da må vi bort og se.
Ja, ja.
Så det er veldig gøy da.
Og så skal det sies at vi jobber nå med utvidelse da, med flere hyller, så den ventelista skal bli mindre.
Oi.
Så det er fortsatt håp.
Ja. Ja. Ja, vi har nok å bli kvitt, så det går fint.
Yes. Men du nevnte det i stedet, dette med småbarnsliv og gründerliv. Du kan fortelle litt mer om hvordan det har vært.
Meg og Sven har jo måttet snakket om veldig mange ting. Hele veien avtatt veldig mye mer enn kanskje mange andre gjør. Blant annet så har vi nylig hørt om en podcast om tredje skifte. Har dere hørt om det? Første, andre, tredje skifte.
Ja, tredje skifte har vi kanskje snakket om I en episode. Men nei, jeg har kjørt den podcasten. Jeg kjempedårlig på å høre podcast. Ja. Det bare så vidt jeg tør å si
Leger om livet har så mye bra. Så jeg driver og plukker opp masse det, blant annet. Og dette om tredje skifte. Hørte jeg først, og så sier jeg til Sven, dette må du jo høre. Og da fikk vi jo en diskusjon eller samtale om det etterpå. For første skifte når du på jobb. Andre skifte det praktiske som skjer hjemme på ettermiddag. Altså både middag og logistikk. Og tredje skift jo det som foregår oppe I hovedet, stort sett hos gjerne oss damer da. Mm. Så menn ikke alltid har innsikt I hva som foregår. For eksempel alt av bursdagsplanlegging, bursdagsgave, julegave, hvordan man skal feire påsken.
Nå ser
man...
menn på hverandre her og bare skjønner ingenting.
Hva man skal ha til mat sånn, til enhver tid. Det jo en del menn som med på det, men akkurat spesielt bursdager da, med damene stort sett alltid som tar. Og da ble Sven helt enig I. Og da fant vi ut at jeg tror kanskje det har litt med oss damene gjør og at vi ikke klarer å legge fra oss en del av disse ansvarene men det har vi måtte ha gjort helt automatisk for jeg har gitt fra meg jul og mi til Sven så alt som har med jul å gjøre planlegging I heimen, det må Sven ta og det sånn som ligger egentlig veldig svårt for meg, fordi jeg elsker jul. De som kjenner meg for oppveksten synes at jeg vet at jeg tenker at jul utrolig fin forjulstid. Og jeg har alltid drømt om å kunne sitte bak pepperkake med ungene, lage fine adventskalenderer. Mm. Julekort, det bestiller jeg jo tidlig I november for å få det unna. Så jeg gir jo ting tidlig fordi jeg skal inn I hektisk periode. Men alt som har med innkjøp og klær til jul for eksempel, da må jeg vente. Så det har jeg med, man har funnet en sånn måte at han må ta en del av de tredje skiftene, som ikke jeg makter å ta, for jeg har nok med jobben å gjøre.
Mm. Jeg kan jo si at den drømmen om å bake med ungene, den, det nok bare en drøm, for det ikke så fint når man prøver på dette. Det går relativt kjapt å stå alene og bake det.
Ja, ja, ja.
For, for det bedre å ha den drømmen, faktisk.
Og så har vi måttet kjøpe oss ut av en del ting altså kjøpt mer og mer julekake altså jeg har bestilt fra bakeriene her I stedet for å få lagt det selv for da rekker jeg ikke før jul to siste I juni har vi kjøpt vaskehjelp rett før jul så man måtte ha valgt ta noen sånne grep for at det skal fungere familiemessig også. Og Sven tar ungene med seg til Sørlandet helgen før jul for da trenger jeg å jobbe døgnet rundt, uten å få dårlig samvittighet, og jeg vet at de har det fint, samtidig som jeg kan jobbe I fred. Så vi har jo aktivt måttet ta sånne valg. Påskog har Sven av og til tatt de med på tur uten at jeg med, enten for at jeg måtte gjøre regnskap, tellelistene, eller hatt en pause. Så familieliv, det har kanskje så vært daglig utfordring, vil jeg si, lite søvn og logistikk som to viktigste og vanskeligste problemstillingene.
Ja. Har dere noen som spiller fotball? Eller sånne aktiviteter? Fotball,
ja, de to håndball. Eldste spiller fotball, havre innom håndball begge to. Mm.
For der det jo også litt kamper og sånne ting å følge opp. Og... Mm. Det er mange ting.
Baller I luft om. mange baller I luft om.
Ja, mange baller I luft
om. Men det har vi også igjen tatt valg om at vi kan ikke stille som trenere. Der ser vi begrensningen vår til å kunne gjøre. Mm. Eller lage...
Det regner jo med at de som står rundt og skjønner at det...
Jo, men jeg har kjent litt på det, at jeg klarer ikke å stille på den dugnaden, for enten så jeg alene med ungene, eller så må jeg jobbe selv. Så jeg har kjent av og til på det der, hvorfor kan jeg ikke igjen? Eller kjøre på håndball til Bergen hver lørdag. Eller de periodevis reiser du hemmelig mye med disse lagene. Så da har jeg kjent litt sånn vondt I mamma hjertet for. Ja, og så har vi heller valgt å kanskje engasjere oss I FAU, for da har vært enklere for oss I den rollen som vi har. Så Sven vår FAU-leder en del år nå, for eksempel.
Men det litt, når man ser tilbake, så har man, vi har jo jobbet litt med å få til de her vanlige ettermiddagene, da, på en måte, som mange andre har kanskje, jeg vet ikke, men som ikke vi har fått til.
Mm.
For det har vært mye jobb. Mm. At... den ene må jobbe og så står den ene igjen og så skal man ha ut ungene og alt og så går det jo fint for man har jo snakket om det og vi har jo også hadde jo tydelig avtale med svigeren for eksempel og mine foreldre før vi startet var I forhold til at vi trenger litt barnevakt hvis vi skal gjøre dette og da hadde vi to år gangen tror jeg I hvert fall med dine foreldre at ja vi med vi, der kan spørre oss kanskje litt mer enn enn andre. Og det har vært forhjelpelig med at vi vet at vi har kunnet spurte litt da, når vi trenger det.
Og så litt med bedriften, og kjøre ut blomster. Altså. Ja, da, ja. Gjør far din det enda, Elisabeth?
Ja, han gjør det. Når han ikke på ferie, så kjører han blommer. Oh. Mm. Han synes det er litt kjekt også, for han er jo pensjonist.
Ja.
Og da får han møtt litt folk, og han elsker å prate med folk.
Ja, så fint.
Mm. Og så er det litt med det her med, altså, når begge to har noe på agenda nå da, sant? Det kan jo være litt vanskelig. Kanskje at begge to skal noe. Hva gjør man da? Altså, hva velger man da? For dette, ofte kan det begge ting være viktig.
Ja. Det har vi kniver litt om.
Ja, det har vært ofte oppi at, ja, men, ja, forskjellige ting.
Nå er det min tur.
Mm. Ja.
Nei, eller, ja, eller ting som skal gjøres da. Jeg føler at jeg må kanskje fikse opp i noe, og så må hun gjøre det samme, og så, ok, hvordan skal vi løse dette da? For begge kan ikke gjøre det på likt. Det er jo sånne ting man kommer opp i, har vært mye opp i det, og så må en bare gi seg da.
Mm.
Mm. Man vil eller ei, så det er... Ja da.
Mm. Klokka den tikker, Silje skal snart gå og åpne en butikk.
Ja. Skal det.
Apropos. Men er det andre ting dere tenker at da burde vi prate om?
Jeg kunne tenke meg snakket litt om det siste året, for det er en ganske vesentlig utvikling som gründer. For 1,5 år siden, så etter jul, så skjønte jeg at jeg kommer til å møte veggen hvis jeg ikke gjør noen grep nå. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Ante ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Så vi var hos fastlegen, snakket med fastlegen om det. Vi ble enige om at jeg kan ikke ta sykemelding, men jeg må finne ut hvordan jeg kan håndtere det. Det gikk veldig dårlig. Så kom jeg til juni, skjønte fortsatt ikke hvordan jeg skulle endre det. Men da ble jeg enig med fastlegen at okay, jeg kan klare litt sykemelding, men ikke 100%, overhovedet ikke. Det er ikke snakk om. Så vi at det var nødvendig den sommeren. Så kom vi til august, september. Jeg hadde dårlig samvittighet hele sommeren, ikke klart å koble av jobb. Så det var ikke noe ferie, det var ikke noe sykemelding. Hovedet mitt gikk på spinn konstant. Og det er jo altså faren min der grunderlivet er jo at du konstant er på jobb i hovedet. Så jeg klarte aldri å logge av skikkelig. Det var skikkelig mye som plagde meg. For jeg visste også jeg måtte ta en del viktige valg for bedriften, som var vond og vanskelig å ta som bare meg da. Og så kom jeg til august-september, da skjønte jeg at nå er noe hakkende galt med meg. Det ble bare verre og verre, men vi har også gått en del år med et barn som ikke har trivdes i skolen, så det var mange ting som bare ballet seg opp her nå, og rett og slett, det ble for komplisert. Jeg synes det var vanskelig å forholde meg til folk, jeg synes det var vanskelig å være leder, jeg synes det var vanskelig å være synlig, alt ble tungt. Og så kom jeg til november, så fikk jeg og Sven en spontan tur til Nis. Vi satt egentlig bare og letet hvor det var sol og sommer, hadde fått barnevakt og bare dro. Og da prellet meg av, det var som å ta vekk 10 lag med bekymring og stress. Og plutselig fikk vi liksom se hverandre, jeg opplevde i hvert fall sånn, på en ny måte at, ok, det her med, det er oss to det handler om. Og Sven har alltid sagt, når det stormer, så sier han, det er oss mot verden, Elisabeth. Og den tryggheten at, ok, jeg er ikke alene om dette, men vi er fortsatt sammen om disse tingene, det er oss mot verden. Så fikk vi sånn 2 døgn der, som var veldig fin, veldig ærlig, det er sånn vi er. Sånn like vi har det. Jeg visste at det hjemme har det fint, mamma det, mamma og pappa passer på det. Så vi kunne bare slappe av og spise god mat og bade. Siste døgnet, da var jeg på jobb igjen. Så da klarte jeg ikke å koble av, da var jeg på igjen. Med både bekymringer for skolen og jobb, alt som jeg skulle måtte ta valg om. Så kom jeg hjem, ringte fastlege og sa alt jeg tenkte på, og så sa han, Elisa, nå må du ha mer hjelp enn det jeg kan tilby. Og da var jeg fint enig om at dette klarer jeg faktisk ikke å håndtere selv lenger. Så takk og pris, så tok jeg det og ba om hjelp i tide, tenker jeg nå. Og da fikk jeg rett og slett akutt hjelp for DPS. Veldig, veldig glad og takknemlig for det. Og jeg tenker at det var helt nødvendig når jeg ser på det nå. Så fikk jeg tett oppfølging hele veien, helt til og med nå egentlig. Så kan jeg få hjelp hvis jeg vil. Den jula der tok Sunne over i butikken, fordi at jeg ikke makta det selv. Og jeg sa egentlig litt sånn at den beste plassen i mitt liv, butikken min, er blitt min fiend på et tidspunkt. Fordi jeg kjente at alt ble for komplisert, og ble skikkelig uvel, Så jeg hadde egentlig jobbet meg opp litt for masse tid og kreft i den butikken til å orke å være der. Så var jeg der veko før jul, det eneste kravet Sunne og de andre ansatte hadde, var at den veko må du være der, for den er så hektisk, og du kan best tingene. Jeg var der, jeg husker ingenting av det. Men jeg var til stede, og jeg tror ikke folk skjønte det selv, at jeg ikke var mentalt til stede, men fysisk. Jeg gikk gjennom jul og januar, februar, så tenkte jeg, nå må jeg endelig begynne å komme meg opp igjen. Jeg synes ikke det var så veldig lett, og begynte å stresse med at nå er det på tide å komme opp igjen. Sven synes det var litt ubehagelig etter hvert, at jeg fortsatt ikke kom energien og humøret opp. Så det gikk helt til april før jeg skjønte at her må jeg gjøre en endring. Jeg husker liksom på vei hjem fra påskeferie, så tenkte jeg, nå, dette orker jeg faktisk ikke. Nå har jeg vært for lenge nede i det tankekjøret. Her må det skje en endring. Og da fikk jeg fastlegen min igjen på samtale, og så har vi jobbet så aktivt fra påske til nå med å få en endring og bedring. Så vi har gjort mange, utrolig mange grep og endringer dette året, som har, jeg tenker for oss nå, så er det, vi har kommet på et sunt sted, der vi har tenkt bedre på kost og livsstil, og også i forhold til ungene, så har vi fokusert veldig mye mer på deg enn på jobb. Så ifra å gå fra konstant jobbtanke til å tenke at egentlig så trenger jeg å være hjemme mer enn jobb, så har det vært total omstilling på dette året her. Og så har vi jo i forhold til utredning av ADHD på Markus, jeg har bedt om det i mange år uten å få det, for det har ikke vært et problem for meg, og da får man ikke utredning, til at nå kan jeg få det. Både fordi Markus har fått det, og fordi de ser at dette er jo en utfordring for meg. Og det er jo det som kanskje, hvis jeg tenker har ADHD selv, så tenker jeg at det har vært en styrke i mitt liv til nå, men så har det også vært en fiende fordi man ikke klarer å legge det fra seg. Og det er jo veldig mange grunner som har dette, og har en eller annen form for diagnose. Og det sies det jo at man faktisk mange har. Og så er det at som grunner så har man ikke nettverket rundt seg, eller man har ikke de støtteapparatene. En avdeling på en stor bedrift har gjerne en HR, de har en økonom, de har en som jobber med media, mens jeg har jo vært alle disse hattene. Og det har gått opp for meg at egentlig så har jeg jobbet sikkert 250% over alle disse årene. Så begynte jeg å prelle av, hvor masse kan jeg jobbe når jeg er syk med et 50%? Ok, hva rolle kan jeg da ha? Så begynte jeg å prelle vekk hva oppgave jeg egentlig skal gjøre. Så nå sitter vi igjen med at jeg skal jobbe med sosiale medier, når jeg klarer det, økonomi og liksom ledelse for de ansatte i bedriften. Så de tre hovedoppgavene har jeg nå på jobb, og folk sier jo stadig vekk, jeg ser deg aldri i butikken. Men det er jo litt fordi at min rolle har endret seg også over disse årene. Jeg kan ikke lage buketter samtidig som jeg skal lede de andre til å lage. Så jeg har måttet endre på min rolle, som har vært en tøff og vanskelig prosess for meg personlig, men til slutt så tenker jeg at det blir et bra resultat. Og det var jo legen på DPS som sa da i november i fjor at nå er det sånn, må de ansvare de andre på jobb. Så gjorde jeg det 2 veker. De måtte ta fullstendig ansvar. Da var jeg avkoblet og bare skulle sove. Og så ser jeg at det går fint. Og så får jeg jo bekreftelse på at jeg har jo lært de andre opp til at de klarer å ta disse oppgavene selv. Og det har ikke endret seg. Det har bare blitt bedre og bedre for både meg og de ansatte. Så det er jo en viktig lærdom jeg har tatt i dette, at man kan nok stole på at de andre tar oppgavene hvis man har gitt tillit til dem.
Det er en sånn typisk grunner og utfordring at man ikke klarer å gi slipp.
Ja, og det ser jeg på venner meg også, som driver som grunnere. Man går gjerne og kaster søppel på søndagen og vasker gulvet i butikken sin på en søndag for å være klar til mandagen. Mens egentlig så har man jo ansatte gjerne for å gjøre de oppgavene. Mens vi gjerne tar disse tingene selv, fordi man har jo lyst til å gjøre det lett og bedre for de ansatte. Men så står man gjerne og sliter seg selv ut til syvende og sist, fordi man ikke klarer å gi slipp på det.
Og så blir det en litt kontrollfrik, tror jeg. Jeg blir i hvert fall det.
Ja.
Fordi at nå jeg er jo veldig mye alene, sant? Jeg vet jo hvor alle ting er. Og så er det sånn, nå skal noen andre sette det på plass. Da vet jeg hvor det er når det kommer. Så det også er jo noe å øve seg på.
Og der har jeg måttet gi slipp på.
Ja.
Så jeg vet jo veldig lite priser, for eksempel, i butikken. Så hvis jeg plutselig står i butikken nå, så kan jeg ikke så mye priser. Eller hvor ting er. For da er de andre sitt ansvar nå.
Ja.
Og det er uvant for meg, det er kanskje uvant for kundene også, men sånn må det faktisk bli. For til syvende og sist så kan jeg ikke være overalt. Og så har jeg lyst til å være en bedre mamma. Jeg har lyst til å se at guttene våre trenger det. Og jeg har lyst til at vi skal ha et bedre, mer balansert livsstil på hjemmebane. Og fokuset fra å tenke jobb, 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 til å tenke oss som helhet har endret seg veldig i løpet av de årene.
Hvordan har det vært for deg, sånn?
Nei, altså det er jo kanskje en episode i seg selv. Nei, men altså, man berører veldig mye da, i en sånn prosess da, i ekteskapet når en ikke har det helt greit, kanskje, er lei seg, får det ikke til å funke. Det er klart det berører en da, og det er jo veldig mye ting her som man kunne snakke om, tenker jeg da, så det er vanskelig å si liksom noe. Men det er klart, det er jo, det gjør noe med en at noen ikke har det bra. Man ønsker at man skal ha en kone som er happy og har selvtillit og får god dag, da, ikke sant? Mm. Så klart, man har jo tatt mange samtaler og stått i det og vært med i de sorgene og tunge timene på en måte. Og så har man de toppene da, som gjør at det, liksom, du ser at ok, det er... det er håp på en måte, eller det er liksom det er god dag også. Mm. Det har vi snakket litt om, altså det med god dag på en måte, at vi er liksom, jeg har kanskje tenkt at ikke å ha så mange gode dager, men så har jeg egentlig hatt mange gode dager, men vi har definert det forskjellig.
Mm.
Sånn at liksom, når vi fikk snakket litt om det, det var litt interessant, eller oppklarende, så liksom, åja, så skjønte jeg at, ok, hun har mange flere gode dager enn jeg trodde. Så, ja. Så vi har jo vært snakket mye gjennom disse tingene, og, men det er klart man kjenner jo på det. Det er jo klart det.
Mm. Kan være at vi rett og slett må ha en episode til hvis dere har lyst til å tie en gang. Både om den prosessen der, og det, sånne ADHD-foreldreliv, kanskje. Mm. Det kan vi jo se på.
Gjerne.
Da tror jeg vi sier tusen takk for at dere tok turen, at dere har delt så ærlig og åpent. Det har satt vi veldig pris på, og da tror jeg det som litt har satt pris på. Så hvis folk har lyst til å gi en tilbakemelding, hvor hen er det best kan eventuelt sende dere en melding?
Send til Sven.
Send til Sven.
Sven er kjempeaktiv på, på
Instagram. Rett imot både melding, brev, fax. Ja. Det var da.
Spesielt fax. Ja.
Stort takk til deg som lytter, og så kan du gi en tilbakemelding til oss eventuelt også på ekteskap@leknelett.net.
Hei, god uke.
Ja, sånn tannikas virer.